Milá Boží rodino, občas zjistím, že narazím na termín, který tak nějak přečtu a už si pod ním nic nepředstavím. Že vlastně nevím, co to znamená. Ale někdy to beru tak, že vlastně asi jako zhruba vím. A někdy mi pomůže, když si to konkrétněji představím. My jsme četli text ze Žalmu 24. Tam se klade ta těžká otázka, kdo bude moci být v Boží blízkosti? Kdo bude moci vystoupit na Hospodinovu horu? A pokud se na ten text podíváme striktně, tak na základě následující věty můžeme říct leda nikdo. Nikdo z lidí si tohle nezaslouží, nikdo z lidí takový není. Aspoň teda s prominutím, já nikoho takového neznám. Ale žalmista se s tím nespokojí. A rozvádí dál, jaký je to člověk, který může vystoupit do Boží blízkosti, jaký je to člověk, který dojde požehnání od Hospodina. A jako taková asi pro mě nejpředstavitelnější část je, nejpředstavitelnější, možná nejschůdnější, je 6. verš. Takové je pokolení těch, kdo hledají Boha. Jákob, to jsou ti, kteří hledají tvou tvář. Protože o tom se dá říct, že o to se snažíme. Možná nikdo z nás není dokonalý v dodržování zákona, možná, že se nám stalo, že už jsme někoho zneužili pro svůj prospěch, ale to se nevylučuje s tím, že hledáme Boží tvář, že hledáme Boha. A to nám dává naději. Naději na to, že dojdeme požehnání od Hospodina. Naději na to, že budeme moci být s ním. Ale mě tam zaujala a už nějakou dobu přemýšlím nad tím hledáním Boží tváře. Konkrétně nad tou Boží tváří. Jaká je? V Bibli máme několikrát popsáno, jak Pán Bůh vypadá ve vidění a ta tvář je zároveň vznešená, zároveň budí veliký respekt, aspoň teda pro mě. Takže možná to není jen o tom vnějším zjevu, o těch atributech, které bychom mohli popsat materiálově, barevně, možná co týče nějakých rysů, ale dost možná půjdeme jinam. Jak se Pán Bůh tváří? Jaký má Bůh výraz své tváře? A dost možná každý z vás, když si vybaví Boha bude přemýšlet nad Boží tváří, tak Pán Bůh se v jeho mysli bude tvářit jinak. Možná, že tady sedí kolik, 60, 70 lidí a každý má v hlavě Boha, který se tváří trochu jinak než u někoho jiného. Možná, že u někoho je Pán Bůh zamračený, možná, že u někoho je Pán Bůh takový odtažitý nad věcí, možná, že u někoho se usmívá, možná, že u někoho pláče. Možná, že někdo Boží tvář ani nevidí. Ale pro žalmistu a nejenom pro něj Boží tvář je něčím důležitým, něčím, co máme hledat, za čím máme jít. Proč? co najdeme v Boží tváři, co nám Boží tvář může přinést. A když se těšíme na to, že jednou uzříme Pána Boha tváří v tvář, jedná se teda o to, že máme hledat věčnost, nebo může mít Boží tvář vliv taky na náš život tady a teď? Možná, že nám Bible v otázce Boží tváře dává víc otazníků než odpovědí. Ale nutí nás nad tím přemýšlet. Nutí nás uvažovat nad tím, jaký je Bůh. Jak se tváří, když teď sedím ve sboře, jak se bude tvářit zítra? Jak se bude tvářit pozítří? Jak se tváří teď, když jsem na duchovní vlně, jak se bude tvářit, až budu křičet na svoje děti? Boží tvář má v Biblii jedno důležité místo. Je jedno místo, kde Boží tvář hraje takřka ústřední roli. Víte, kde to je? Je to místo, které každý rok slyšíme několikrát. Konkrétně 4x minimálně. Každá večeře Páně končí Aaronovským požehnáním. A já jsem si nedávno uvědomil, že ne vždycky rozpoznávám, co konkrétně Aaronovský požehnání pro nás znamená, co mě říká, čemu mě učí. A tak si dovolím přečíst text, který se tomuto požehnání věnuje. Budu číst ve 4. Mojžíšově 6. kapitole od 22. po 27. verš. Tedy 4. Mojžíšova 6. kapitola verše 22 až 27. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k Áronovi a jeho synům slovy. Takto budete žehnat synům Izraele. Říkejte jim, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať nad tebou Hospodin rozjasňuje svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Budou klást mé jméno na syny Izraele, a já jim požehnám. Pán Bůh promlouvá k Mojžíšovi a říká, chci, aby si Árona a jeho syny pověřil velkým úkolem. Budou žehnat Izraeli. Co to je žehnat? Co to znamená? Znamená požehnání to, že se to takhle změní a teď se mi bude dařit dobře? Nebo znamená požehnání to, že se mi vyhnou všechny nepříjemnosti? Znamená požehnání to, že se mi naopak může začít dařit zle? Co to je požehnání? A dokonce to požehnání začíná slovy, že Hospodin nám má žehnat a chránit nás. A tak možná, abych si dokázal nebo lépe vyjádřit, co to Áronovské požehnání znamená a to, že jsem poznal, že to je požehnání, které není pouze liturgickou záležitostí, ale že to je věcí pro život, tak jsem si to ilustroval na několika obrazech. Dva z nich si dovolím tedy vzít ze svého života. A hned ten první je z doby učení jezdit se na kole. Před několika lety náš Tobiášek se začal učit jezdit na kole. Samozřejmě neměl balanc. A přechod z tříkolky na kolo není úplně legrace, tak jsme pořídili kolo, které mělo boční kolečka. A protože kolo dokáže vyvinout větší rychlost, není tak stabilní jako tříkolka, tak jsme Tobiáškovi pořídili helmu a učili jsme ho pomaličku jezdit. A kdo někdy se pokoušel naučit svoje děti jezdit na kole, tak ví, že to není úplně legrace po každý, že ze začátku ty děti, když zjistí, že stejně jako na tříkolce jsou tam ty boční kolečka, takže se oni můžou opírat, tak jezdí takhle na šikmo a vůbec se nesnaží jezdit rovně, takže jim ty kolečka možná dáte víc, jo, a teď zjistíte, že vlastně to dítě tam nemá žádnou vůli, o co by se mohlo opřít, takže se neučí vlastně. Takže jsme koupili kolo, respektive s takovou tyčkou, kdy na sedlovce byla tyč a ta tyčka na druhé straně měla držátko a s tím já jsem jako chodil, běhal a to běháška jsem dával buď to jako do roviny, nebo jsem mohl tak jako volnit ho nechat, ať to zkouší, držet ten balanc sám. A časem Tobísek pochopil, co to je rovnováha, byť mu to nikdo úplně jako nevysvětloval, tak nějak pochopil, že by měl jezdit rovně, že se má dívat dopředu. A tak jednou se mohl tu tyč pustit na metr, na dva. O něco později už jsem tu tyč mohl pustit úplně. A koukat se, jak můj syn jezdí na kole. Dneska už mu to vůbec nepřijde, dneska už aj s bráchou drandí. Ale tak nějak si představuji tu první větu z Aaronovského požehnání. Když jsme jako dítě, Pán Bůh nás chce něco nového naučit. Chce, aby jsme byli nějakým způsobem vyzbrojení pro tenhle život. Nechce nás držet zkrátka. Chce nás naučit v uvozovkách jezdit na kole. A proto, protože ví, jaká jsou nebezpečí, tak nám pořídí helmu, možná chrániče, správně nastaví ta boční kolečka nebo to držadlo a chodí s námi. Hlídá okolí, aby nejelo nějaké auto nebo nás nepustí zatím na tu silnici. Chodí, běhá, vyrovnává, pouští, zase chytá, když spadneme, zvedne nás, konejší. Ale to vše je tak nějak protchnuto tím, že tam je. Že nám přeje úspěch, že nám přeje posun, že chce, aby jsme měli radost a snaží se minimalizovat to, co by nám uškodilo. Ale ne tak, aby nám to vzalo tu možnost růst. Tedy ať Hospodin ti žehná a chrání tě, vnímám jako touhu Pána Boha, abychom rostli. Rostli ve vztahu k němu, rostli ve víře, rostli v radosti, rostli v lásce. A když se nám to povede, tak nám rád zatleská. Ale zároveň Pán Bůh je tím, kdo nás nehodí do hluboké vody a řekne plav si. Je tam stále s námi, aby nás chránil. Nedopustí na nás všechno hned. Všechno je to cíleno k tomu, aby nás vychovával, aby nás vedl dál. Abychom mohli prožívat radost. Pak přichází druhá věta. Ať na tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Já se dost možná tvářím jako hodný člověk, údajně jsem byl i hodné dítě, ale i hodné děti mají své chvíle, kdy nejsou úplně hodné, nebo kdy se ne všechno povede. O některých už jsem se s vámi tady sdílel, ale vím, že jednu jsem ještě neříkal. Když jsme bydleli v Ostravě, tak jsem se skamarádil s klukem od naproti, z paneláku. A tak jsme si běhali po ulici, hráli na všecko možné, mimo jiné fotbal. A protože se nám nechtělo chodit daleko na hřiště, tak jsme hráli fotbal přes ulici, přes silnici, tam teda nic moc nejezdilo. ale měli jsme brány, to bylo tak šikovný, že jejich vchod před panelákem byl takový, jakože měl takovou dobrou šířku. U nás bývalý vchod, který byl zazděný, bylo tam už jenom okno, tak měl druhou, jako taky dobrou šířku, takže jsme takhle kopali. No a jednou já jsem útočil na bránu, která byla symbolizovaná právě tím bývalým vchodem do sboru, a ten kamarád bránil. A já jsem dostal geniální nápad, že jako panenka ho přelobuju. Jenže z lobu se stalo bodlo a ten balón místo toho, aby udělal takový efektní oblouček, tak napřímo si to namířil do okna a rozbil ho. A mně se najednou, ne že bych nad tím předtím nějak moc přemýšlel, ale najednou se mi vůbec nechtělo domů. Protože jsem měl pocit, že přijdu domů, taťka bude naštvaný, dostanu kázání, ne sobotní, a budu se muset dívat na to, jak jsem rodiče zklamal. A když jsem přišel domů, tak jsem to taťkovi teda řekl, on říkal, tak se na to pojďme podívat. Říká, no tak to je vysypaný, to budeme muset zavolat skláře. Takže teď to spolu sundáme, dojdeme domů, tam najdeš telefonní seznam, v telefonním seznamu najdeš skláře a domluvíme to. Taťka mě překvapil. Nekřičel, nemračil se, nezlobil se. Místo toho jsem se setkal s tváří, která byla plná pochopení a která místo toho, že mu teď přidělávám práci, našla příležitost k tomu, aby jsme spolu něco prožili. Aby jsme spolu mohli něco udělat, abych poznal milujícího otce. Otce, který nestojí na tom, že jeho dítě musí být dokonalé a nesmí se dopustit jiné chyby, ale otce, který tu chybu dítěte dokáže převrátit v něco příjemného. A tak já jsem si zatelefonoval jako velký kluk už, objednal jsem sklenáře, s tatínkem jsme tam odvezli, a pak, když to bylo hotové, tak jsme to zase společně namontovali. A my leckdy přicházíme za Pánem Bohem s tím, že jsme to zase rozbili. S tím, že zase jsme to skopali, zase jsme zklamali. A dost možná očekáváme mračící se tvář, dost možná čekáme odsouzení, naštvání. Aaronovské požehnání mluví o jiné tváři. O tváři, která je rozzářená, ne proto, že by se smála nad tím, jak jsme neschopní, ale protože je naplněná milostí. Tvář, která v tom dítěti chce vzbudit tu lásku, přijetí, tvář, která dělá všechno pro to, aby dítě dokázalo vyčíst, že se nemusí bát. A pak máme třetí obraz. Obraz, který je možná nejsmutnější a nejnáročnější. Ať tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Nebo v ekumeně máme obrátí k tobě svou tvář. Víte, někdy totiž můžeme mít pocit, že Pán Bůh se s těma vůbec nebude zabývat. Někdy je člověk tak na dně, že si řekne, co Pánu Bohu po mně. Pán Bůh má dost svých starostí, proč by se měl zabývat mnou? Dost možná znáte básničku První dopis mamince. Znáte ji? Začíná: Maminko moje milovaná, a v puse konec násadky. Přemýšlím, stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Ta básnička popisuje, jak malé dítě chce napsat první dopis svojí mamince, a ten dopis má být přáním k svátku matek, k jejímu svátku. Napíše jeden řádek, a když píše druhý, tak zjistí, že neví, co psát. Popisuje to, že naprosto selhává jeho fantazie, tak přízemní a kulhavá. A celá ta básnička končí takto. A trhám papír muchla jeho. Maminka stojí nad válem a chystá něco vonavého. A v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mne k sobě, oči mám mlčky, ptá se mne, pak zamoučněné ruce obě zvedly mě tiše ze země. A to je ten třetí obraz. Možná, že si řekneme, Pán Bůh má plno práce s tím, aby chystal něco vonavého, něco, co je užitečného, co by ho zajímal můj připitomnělý dopis. Pán Bůh, podobně jako ta maminka, se otočí, očima se mlčky ptá, tiskne, a do toho rozbouřeného dětského srdíčka, které je plné beznaděje, pocitů neschopnosti, vlévá pokoj. A celá ta básnička je zakončená tím obrazem dítěte, které těma zamoučenýma rukama maminky je zvednutý ze země k ní. Maminka pozvedne dítě k sobě. Co to je tedy Aaronovské požehnání? Celé požehnání je zakončeno větou: budou klást mé jméno na syny Izraele a já jim požehnám. Někteří asi víte, že hebrejština nemá tak úplně časy, takže tam je svým způsobem napsáno: kladou mé jméno na syny Izraele a já jim žehnám. Co to znamená klást Boží jméno na syny Izraele? Je to nějaká deka, kterou na vás někdo hodí, tak a teď se snaž, protože neseš Boží jméno? A nebo to je to, že Pán Bůh sestupuje, aby svoje jméno spojil se mnou? Pán Bůh, který mě zná se všemi mými klpády, neschopnostmi, poklesky, nedokonalostmi, přistupuje, aby svoje jméno spojil s mým? A možná nejúžasnější věcí na Aaronovském požehnání je to, a to už jste určitě taky slyšeli, že tam není ten přací způsob ať, ale že tam je oznamovací způsob. Víte, Pán Bůh totiž není někdo, koho bychom museli přemlouvat, aby nám dal svoje požehnání. A pouze a tehdy, když to vyslovíte takhle a správně, tak to požehnání přijde. Ne. Pán Bůh je Bohem, který nám požehnání už dává, ono to dávno platí. A nezáleží to na tom, jestli to požehnání vyslovíme, jestli je nad námi vysloveno nebo ne. Pán Bůh takový je. To požehnání je tady proto, abychom my to viděli. Protože někdy v tom zběsilém rytmu života přestáváme vidět Boží ochranu a Boží požehnání. Leč které věci vnímáme jako samozřejmost. Protože někdy v tom světě, který je tak zaměřen na výkon, zapomínáme, že je tady někdo, kdo i když přijdeme jako ten, kdo zklamal, tak se setkáme s tváří, která už je rozzářená, aby nás přijala. Podobně, jako byla tvář toho otce marnotratného syna připravena, aby kdykoliv ho přijala. A dost možná, pokud vnímáme, že Pánu Bohu za to ani nemůžeme stát, že už jsme tak ubití, tak ta tvář k nám je otočená a čeká pouze na to, až i ta naše tvář se otočí k ní. A proto Aaronovské požehnání není pouze liturgickou formulí. Aaronovské požehnání je úžasným ubezpečením o tom, jakého Boha máme. O tom, na jakého Boha možná někdy zapomínáme, ale o tom, jaký Bůh nikdy nezapomíná na nás. Jaký Bůh je vždycky připraven k tomu, aby byl s námi a my s ním. A proto věřím, že stojí za to hledat Boží tvář. Stojí za to hledat ji každý den. Protože je to tvář, která je hezčí než kterákoliv lidská. Tvář, která může dát to, co možná sebe lepší rodič nemůže. Tvář, která tady je pro nás vždycky. Kéž toto prožíváme nejenom tehdy, když Aaronovské požehnání slyšíme, ale každý den. Amen.